สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Utopia for Realists How We Can Build the Ideal World ของ Rutger Bregman เป็นงานสารคดีเชิงสังคมและการเมืองที่เสนอแนวคิดปฏิรูปสังคมอย่างจริงจังโดยตั้งคำถามต่อความเคยชินของระบบเศรษฐกิจและการทำงานในโลกปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองอุดมคติว่าเป็นความฝันเลื่อนลอยแต่พยายามอธิบายว่าแนวคิดที่เคยถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้เช่นรายได้พื้นฐานทั่วหน้าการทำงานสั้นลงและการเปิดเสรีการย้ายถิ่นสามารถพิจารณาได้ในฐานะนโยบายที่มีเหตุผลและมีหลักฐานรองรับผู้เขียนใช้ประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์และตัวอย่างเชิงนโยบายมาช่วยสร้างน้ำหนักให้ข้อเสนอทำให้หนังสือมีทั้งมุมมองเชิงอุดมคติและความเป็นจริงในเวลาเดียวกันจุดมุ่งหมายสำคัญคือชวนผู้อ่านทบทวนว่าสังคมที่มั่งคั่งกว่าเดิมมากแล้วประตูใดจึงยังปล่อยให้ความยากจนความเหลื่อมล้ำและงานที่ทำลายคุณภาพชีวิตดำรงอยู่ต่อไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการท้าทายความเชื่อว่าโลกที่ดีขึ้นเป็นเพียงความฝันแก่นของหนังสือคือการโต้แย้งว่าสิ่งที่คนจำนวนมากเรียกว่าอุดมคติอาจเป็นเพียงสิ่งที่ยังไม่เคยถูกลองอย่างจริงจังแบร็กแมนเริ่มจากมุมมองว่าโลกปัจจุบันมีทรัพยากรและเทคโนโลยีพร้อมกว่าทุกยุคแต่สังคมยังจัดสรรผลประโยชน์ได้ไม่ดีพอเขาจึงวิจารณ์ความคิดแบบยอมรับสภาพที่ทำให้ความยากจนและความเหลื่อมล้ำถูกมองเป็นเรื่องปกติหนังสือจึงไม่ใช่การฝันถึงโลกสมบูรณ์แบบแต่เป็นการชี้ว่าหลายแนวคิดที่เคยถูกเยาะเย้ยเช่นการเลิกทาสหรือสิทธิเลือกตั้งของผู้หญิงเคยเป็นไปไม่ได้ในสายตาคนร่วมสมัยมาก่อนเช่นกันประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าคำว่าเป็นจริงไม่ได้ขึ้นกับจินตนาการอย่างเดียวแต่ขึ้นกับอำนาจทางความคิดและความกล้าทางการเมืองด้วยประเด็น2รายได้พื้นฐานทั่วหน้าในฐานะทางออกต่อความยากจนและระบบสวัสดิการที่ซับซ้อนหนึ่งในข้อเสนอสำคัญที่สุดของหนังสือคือ Universal Basic Income หรือรายได้พื้นฐานทั่วหน้าแนวคิดนี้เสนอให้รัฐจ่ายเงินแบบไม่มีเงื่อนไขแก่ทุกคนเพื่อรับประกันระดับชีวิตขั้นต่ำและลดความยุ่งยากของระบบสวัสดิการแบบเดิมแบร็กแมนมองว่าระบบที่ต้องตรวจสอบสิทธิ์มากเกินไปมักสิ้นเปลืองเวลาสร้างความอับอายและพลาดคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆข้อดีของรายได้ทั่วหน้าคือความเรียบง่ายและศักดิ์ศรีของผู้รับเพราะผู้คนสามารถตัดสินใจใช้เงินตามความจำเป็นของตนเองมากกว่าอยู่ภายใต้การควบคุมละเอียดเกินไปหนังสือยังชี้ไปยังตัวอย่างทางประวัติศาสตร์และการทดลองนโยบายที่ช่วยลดความยากจนได้จริงเพื่อแสดงว่าแนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงอุดมคติทางศีลธรรมแต่เป็นเครื่องมือเชิงโครงสร้างที่อาจลดต้นทุนทางสังคมในระยะยาวได้ด้วยประเด็น3สัปดาห์ทำงาน15ชั่วโมงกับการนิยามใหม่ของประสิทธิภาพและชีวิตแบร็กแมนเสนอให้ลดเวลาทำงานลงอย่างมากจนเหลือเพียง15ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งฟังดูสุดโต่งเมื่อเทียบกับมาตรฐานการทำงานปัจจุบันแต่จุดประสงค์ไม่ใช่แค่ให้คนพักมากขึ้นเขากำลังตั้งคำถามว่าเหตุใดสังคมที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นจึงยังคงผูกคุณค่าของมนุษย์ไว้กับการทำงานยาวนานหนังสืออ้างตรรกะว่าหากผลิตภาพต่อชั่วโมงสูงขึ้นการแบ่งงานให้กระจายทั่วถึงอาจช่วยลดการว่างงานลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้การทำงานสั้นลงยังอาจเปิดพื้นที่ให้กับการดูแลครอบครัวการเรียนรู้และกิจกรรมพลเมืองซึ่งมักถูกเบียดออกไปเมื่อเวลาทั้งหมดถูกดูดกลืนโดยงานประจำแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายคำถามจากจะทำงานอย่างไรให้หนักขึ้นไปเป็นจะจัดโครงสร้างสังคมอย่างไรให้เวลาของมนุษย์มีคุณค่ามากขึ้นประเด็น4การเปิดพรมแดนและการย้ายถิ่นเสรีในฐานะนโยบายลดความเหลื่อมล้ำโลกอีกประเด็นที่โดดเด่นคือการสนับสนุน Open Borders หรือการเปิดเสรีการย้ายถิ่นแบร็กแมนมองว่าความไม่เท่าเทียมระดับโลกไม่ควรถูกวิเคราะห์แค่ในกรอบประเทศร่ำรวยกับประเทศยากจนควรพิจารณาว่าทำไมโอกาสจึงถูกจำกัดด้วยสถานที่เกิดมากกว่าความสามารถของแต่ละคนเขาเสนอว่าหากผู้คนสามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่าได้อาจช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจำนวนมากอย่างมหาศาลหนังสือไม่ได้ปฏิเสธข้อกังวลเรื่องการจัดการสังคมแต่พยายามชี้ว่าการปิดพรมแดนเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผลประโยชน์ของโลกาภิวัตน์ตกอยู่กับคนส่วนน้อยข้อเสนอนี้จึงมีน้ำหนักทั้งในเชิงศีลธรรมและเชิงเศรษฐกิจเพราะตั้งคำถามต่อระบบที่ยอมให้ทุนและสินค้าเคลื่อนที่ได้ง่ายแต่กลับจำกัดเสรีภาพของมนุษย์ประเด็นสุดท้ายการใช้ประวัติศาสตร์และหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อทำให้อุดมคติมีความน่าเชื่อถือสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ต่างจากงานเขียนเชิงอุดมคติทั่วไปคือวิธีการอธิบายแบร็กแมนไม่เพียงประกาศแนวคิดก้าวหน้าแต่พยายามเชื่อมมันเข้ากับข้อมูลการทดลองและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ขายตัวอย่างกรณีต่างๆเพ ื่อแสดงว่าแนวคิดซึ่งเคยดูนอกรีตในอดีตบางครั้งกลับกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของสังคมในเวลาต่อมาวิธีนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างความฝันกับนโยบายจริงๆเพราะผู้อ่านไม่ถูกบังคับให้เชื่อตามอารมณ์แต่ถูกชวนให้พิจารณาว่าหลักฐานสนับสนุนอะไรได้บ้างในขณะเดียวกันพระบาทหนังสือก็สะท้อนข้อจำกัดของแนวคิดเหล่านี้เพราะการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างต้องเผชิญแรงต้านทางการเมืองและความเคยชินของสังคมอยู่เสมอดังนั้นจุดแข็งของเล่มนี้จึงอยู่ที่การทำให้อุดมคติกลับมามีน้ำหนักทางเหตุผลโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะความเหลื่อมล้ำและอนาคตของการทำงานรวมถึงคนที่ต้องการมุมมองเชิงวิพากษ์ต่อระบบสังคมปัจจุบันโดยไม่หลุดไปสู่การคาดเดาไร้หลักฐานประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การเสนอแนวคิดใหญ่ๆแต่ยังอยู่ที่การฝึกให้ผู้อ่านตั้งคำถามว่าสิ่งที่สังคมเรียกว่าเป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วอาจเป็นเพียงสิ่งที่ยังไม่มีใครกล้าลองอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับหนังสือแนวปฏิรูปสังคมจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสมความทะเยอทะยานเข้ากับเหตุผลและตัวอย่างเชิงประจักษ์ได้ค่อนข้างแน่นทำให้ข้อเสนออย่างไรได้พื้นฐานทั่วหน้าสัปดาห์ทำงานสั้นลงและพรมแดนเปิดไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นสโลแกนแต่เป็นคำถามนโยบายที่ชวนถกเถียงอย่างจริงจังสำหรับผู้อ่านที่อยากได้ทั้งแรงบันดาลใจทางความคิดและเครื่องมือวิเคราะห์สังคมหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าเฉพาะตัวและอ่านแล้วกระตุ้นให้มองอนาคตด้วยกรอบที่กว้างขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนรัตเกอร์ Bregman คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่